capitolul 7 până la versetul 6. Pagina 929. Matei 7, de la versetul 1 până la versetul 6. Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci, numai atunci, vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Amin. Te rugăm, Părinte, să ne vorbești prin cuvintele acestea. Avem nevoie de ele și avem nevoie de o înțelegere corectă asupra lor, pe care numai Duhul Tău o poate aduce în inimile noastre ale fiecăruia. Te rugăm frumos să ne dai harul acesta, Tată iubit, în numele Fiului Tău și prin Duhul Sfânt. Amin. Cuvinte provocatoare. Cuvinte care ar trebui să ajungă în inima noastră fiecăruia. Însă, așa cum aminteam, avem nevoie de o înțelegere corectă. Fiindcă cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla când venim la biserică îi să credem, să avem impresia că dobândim o înțelegere corectă asupra unui text. Și știți care-i urmarea? Vom trăi defectuos dacă înțelegerea nu-i bună și nu-i sănătoasă. Și când citim cuvintele acestea, ar trebui să ne întrebăm, Doamne, ce vrei să ne spui? Ce înseamnă să înțelegem corect cuvintele acestea? Oare ce vrei de la noi? Cum ar trebui să trăim corect înaintea Ta? Atât de mult ne dorim să ajutăm pe cei din familiile noastre, încât numai un părinte știe lucrul acesta. Sacrificii materiale, spirituale. Când mă gândesc la mama mea și mi-aduc aminte câte sacrificii făcea. Am realizat lucrul acesta cu cât am crescut mai mult și am văzut investiția, consumul psihic, emoțional, sufletesc, inima pe care o pune o mamă în creșterea copiilor, în viața de familie, ca lucrurile să meargă bine. De aceea și frustrarea uneori ajunge la cote alarmante. Parcă nu mai ai nicio bucurie în viață când te uiți la copii și nu-i vezi mântuiți. Te uiți la ei și parcă nu le pasă de cele spirituale. Atunci când își pierd nopțile pe internet sau te trezești că te mint în față și relația intră în impas sau că fac alte prostii care te dă peste cap. Nu cred că am văzut mai multă determinare decât la un părinte. Hotărârea de a sluji, de a-și crește copiii, de a-și ajuta copiii. Bunica avea o vorbă Și ea zicea în felul următor: ar pune părintele binele cu mâna pe ei. E acea exprimare a dorinței în care părinții ar fi gata să facă orice pentru a-și vedea copiii că înaintează, că merg înainte. Sacrificii imense, care de multe ori nu sunt apreciate și recunoscute. Și mie mi s-a întâmplat să-mi cer iertare după ce m-am întors la Dumnezeu pentru anumite lucruri înaintea părinților. Și având copii acum, am reușit să apreciez tot mai mult investiția și lucrurile pe care părinții le-au făcut. Și aș vrea și pentru cei care se căsătoresc, care au copii sau care vor avea copii, în momentul în care înțelegeți și vedeți un anumit lucru, căutați o ocazie să împărtășiți părinților. Niciodată nu e prea târziu. Să apreciați, să spuneți: uite, apreciez lucrul acesta și îl înțeleg în felul acesta. Ne dorim atât de mult binele lor spiritual. Deși uneori, dacă am sta să ne analizăm, am rămâne șocați poate de unele valori pe care le avem. Întotdeauna suntem în postura aceasta. Noi suntem părinți și noi învățăm și uneori avem tendința asta și după ce s-au căsătorit și s-au așezat la casa lor. Unii dintre noi, datorită tendinței spre control în familie, putem ajunge să devenim manipulativi în relația cu alții și păcătuim și încălcăm poruncile lui Dumnezeu. Însă un lucru șocant pentru mine a fost, după o predică pe care am ținut-o pe tema familiei și a investiției pe care un tată și o mamă trebuie să o facă în relația cu copiilor. Mama acelei surori, la 2 ore după predică, știți ce i-a spus fetei? I-a spus să nu mai facă alți copii și i-a spus să iasă mai repede din maternitate, să se ducă și să facă bani. Dragilor, așa venim la biserică. Și așa înțelegem noi Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă pentru noi familie, copii, investiție spirituală. Și când sistemul de valori e atât de defectuos, ne întrebăm de ce nu merg bine lucrurile, de ce copiii nu merg spre Domnul și nu se alipesc de El cu toată ființa lor. Mergând mai departe, ne apropiem de acest text atât de pătrunzător. Dacă stai și-l asculți cu atenție, te desface bucată cu bucată. De multe ori pierdem impactul unui cuvânt și a unui text din Scriptură. Știți de ce? Fiindcă suntem grăbiți. N-avem timp să medităm, n-avem timp să ne gândim, să interiorizăm, să memorăm, să lăsăm ca acel cuvânt să ne răscolească, să ne pătrundă și să ne transforme în Duhul minții noastre, așa cum vrea Dumnezeu. Una din calitățile esențiale de care orice credincios are nevoie, nu se poate în viața de credință. Nu poți înainta nici măcar un pas fără această atitudine. Deschiderea spre cuvânt, nevoia de înnoire, de discernământ. Cele două calități cu care Apostolul Pavel face trecerea de la teologie la practică în Romani sunt: astfel, dar fraților, aduceți-vă trupurile, dedicare 100% pentru îndurările lui Dumnezeu. 2. Să nu vă lăsați furați de veacul acesta, ci să vă noiți în Duhul minții voastre. Și după aia urmează toate lucrurile practice în biserică, în relații, în atitudinile noastre unii față de ceilalți. Fără așa ceva nu se poate. Dacă nu le ai astea două, poți să vorbești până vine Domnul Iisus despre orice alt lucru, despre orice alt sacrificiu și investiție, că nu se poate fără o minte nouă. Și mintea nouă e pocăința pe care am înțeles-o și pe care am primit-o de la început și care trebuie să o ducem până la capăt cu frică și cu tremur. Cum ne putem ajuta cel mai mult familia, copiii, pe cei din biserică? Este o întrebare prin care putem înainta mai departe în această dimineață. Ne-am dorit atât de mult ca cei din casele noastre să-L iubească pe Domnul. Vrem ca biserica din care facem parte să fie un loc în care oamenii să-L vadă pe Dumnezeu lucrând cu putere. De multe ori auzim astfel de rugăciuni între noi. Poate ne mai și rugăm pentru asta. Biserica ar trebui să fie acel loc în care să se spună, cum spunea Hristos și primii ucenici: vino și vezi. Așa începe Evanghelia după Ioan. Când oamenii erau la început, până și Natanael și alții, poate ieși ceva bun din Nazaret, Oamenii vin cu prejudecăți, oamenii au rețineri când e vorba de Dumnezeu, de biserică. Un creștin adevărat ar trebui să poată să-i spună așa ceva vecinului, colegului, copiilor noștri, vino și vezi. Aceasta e provocarea pe care Dumnezeu ne-o face fiecare dintre noi. Textul acesta întortocheat ne oferă soluția și răspunsul la frământarea noastră. Într-una din mărturiile din anul acesta în tabără, un detaliu extraordinar mi-a captat atenția. O tânără care s-a întors în urmă cu 2 ani de zile a spus că o perioadă îndelungată a avut mari probleme în a se întoarce la Dumnezeu datorită unei persoane care nu trăia Evanghelia și creștinismul așa cum trebuie. Și așa cum spunea filozoful danez Søren Kierkegaard, cea mai mare piedică în calea creștinismului este creștinătatea. Atunci când adevărul transformator al lui Hristos nu ne pătrunde, nu ne schimbă mintea, ființa, putem să le spunem oamenilor cât vrem că ei nu se vor putea apropia de Dumnezeu. Unde-i problema? Aș vrea să reținem adevărul central al mesajului din această dimineață. Nu pot deveni un agent al schimbării decât atunci când eu însumi sunt parte în procesul schimbării și îi dau voie lui Dumnezeu să mă transforme. În alte cuvinte, există doar 2 alternative. Schimbare sau judecată. Fie ne judecăm pe noi înșine, fie vom deveni judecătorii fraților noștri. Asta spune textul. Fie ne analizăm, fie înțelegem ce înseamnă să ne pocăim cu adevărat, fie vom începe să judecăm pe ceilalți. Aceasta e provocarea legată de schimbare, legată de transformare. Schimbarea, dragilor, să știți că nu e un lucru ușor. Dumnezeu o face când ne întoarcem la El, când ne punem încrederea în Hristos, când recunoaștem că suntem păcătoși. Însă transformarea, schimbarea pe care Dumnezeu o face, uneori e cel mai dureros lucru din această viață. Fugim, ne ascundem, facem orice altceva, numai să nu fim schimbați, fiindcă doare uneori și greu. Și spun lucrul acesta fiindcă și eu sunt parte în acest proces și fiecare dintre noi. Cum arată o persoană care a luat în serios schimbarea? Este întrebarea la care vreau să răspund în această dimineață. În primul rând, o astfel de persoană este vulnerabilă. Ați mai auzit cuvântul ăsta și poate vi se pare un cuvânt elevat, un cuvânt sofisticat, care impresionează. Nu asta vrea să comunice acest cuvânt. A fi vulnerabil înseamnă să fii onest, să fii transparent, să fii real, să fii autentic. Cei de lângă tine să nu simtă umbra de prefăcătorie, că îi ceva din exterior care ascunde interiorul. Să apărem înaintea oamenilor cât mai reali, cât mai adevărați. Și ceea ce caută această generație, acești tineri, este această autenticitate în viețile părinților, în viețile celor din biserică. Și ei se luptă și Dumnezeu dorește și în viața lor lucrul acesta. A da voie altora să te cunoască așa cum ești tu în realitate. Există un pericol. Avem impresia că oamenii nu ne știu, dar e o mare greșeală. Pentru că e nevoie doar de o perioadă de timp, pentru ca cei de lângă noi să ne cunoască. E nevoie de o perioadă poate mai lungă în biserică, la școală, la serviciu, în momentul în care ne întâlnim zi de zi cu anumite persoane. La un moment dat începem să-i cunoaștem. Fiindcă valorile ies la lumină, felul în care trăiesc, lucrurile pe care le prețuiesc în această viață, sunt lucruri care îi influențează și care se văd în decizii, în comportare, când ne enervăm, când simțim că ne deranjează, când simțim că ne plac anumite lucruri, lucrurile la care ne uităm, care ne captează atenția, privirea în lumea asta. Sunt semnale care trasează traiectoria și prioritățile din viața noastră. O persoană care a acceptat schimbarea este o persoană vulnerabilă. Le-am spus și tinerilor în această săptămână, prima dată când am auzit un păstor predicând și vorbind și devenim vulnerabili, împărtășind bătălia, Îmi venea să zbor, fiindcă mă regăseam. Am văzut în acea persoană un om care trăiește procesul schimbării. O persoană vulnerabilă, care se luptă, care duce mai departe bătălia la care Dumnezeu îl cheamă. Și poate nimic nu câștigă mai mult încrederea oamenilor, încrederea copiilor, decât puterea de a fi onest, de a fi sincer cu viața ta. În al doilea rând, o persoană care se află în procesul schimbării, își evaluează viața în permanență. E o persoană care se cercetează pe ea însăși, așa cum spune textul care de obicei îl avem la cină. Îndemnul acela nu este doar pentru ca o dată pe lună, înainte de cine să te analizezi, trebuie să o faci în mod special într-un astfel de moment. Însă în fiecare zi, în rugăciunea noastră personală, devoțională înaintea lui Dumnezeu, ar trebui să cuprindă și mărturisirea păcatelor. Acea evaluare sinceră, onestă, a felului în care am trăit ieri și a felului în care ne-am dus ziua la bun sfârșit înaintea lui Dumnezeu. Și orice lucru trebuie mărturisit, orice lucru trebuie adus la cunoștința lui Dumnezeu, orice supărare trebuie mărturisită. Dacă nu o faci, știi ce se întâmplă? În ziua următoare vei vrea tot mai puțin să o mărturisești soției, soțului, copiilor și celor din jurul tău. Păcatul trebuie rezolvat imediat. Ideea este că un om care este în procesul schimbării nu îi judecă pe alții, ci se judecă pe sine. Și acum ne apropiem mai mult de cuvintele Domnului. Sunt atât de cunoscute, dar atât de greșit înțelese de multe ori. Spre exemplu, Tolstoi, marele scriitor rus, a extras din acest text convingerea că unui creștin este interzisă orice instanță de judecată. Pe baza acestui text, Tolstoi a tras concluzia că un creștin n-are voie să apeleze niciodată, în nicio situație, la o instanță de judecată. Dar problema e că acest text nu vorbește despre o astfel de judecată, ci se referă la relațiile interumane, relațiile dintre oameni, în care trebuie să ne asumăm responsabilitatea a felului în care noi trăim. Apoi, porunca nu cred că poate să însemne suspendarea facultăților noastre critice în relațiile cu alți oameni. Nu înseamnă că nu te gândești, nu analizezi, măi, bine, cum s-a comportat cu tare sau cu tare. Nu la așa ceva se referă. Nu înseamnă să îți anulezi, să-ți amputezi gândirea, judecata și să nu emiți judecăți de valoare. Nu înseamnă să închizi ochii la greșelile altora, să refuzăm a vedea adevărul, să refuzăm să discernem între bine și rău, între dreptate și nedreptate, între adevăr și minciună. Dacă observăm cu atenție, Domnul nu zice că nu putem scoate paiul din ochiul fratelui. Aici greșim de multe ori. Dar ne spune că vom putea face acest lucru numai dacă am scos mai întâi bârna din ochiul nostru. O doua observație, contextul ne arată că pentru a detecta comportamentul celor pe care îi numește porci, câini și proroci mincinoși, care urmează în ultima parte a capitolului 7, trebuie mai întâi să-i putem recunoaște, repera, identifica, iar pentru a face aceasta trebuie să ne folosim de discernământul critic. Cum identifici un proroc mincinos dacă nu judeci, dacă nu analizezi lucrurile? Prin urmare, dragilor, să nu judecăm nu înseamnă să nu-ți folosești capacitățile de analiză, de critică, de inventariere. Nu la așa ceva se referă textul. În acest caz, dacă Iisus nu a abolit instanțele de judecată, nici nu a interzis critica, ce a vrut să spună prin cuvintele nu judecați? Și aș vrea să fim atenți la următoarele detalii. În primul rând se referă la critica necruțătoare, prin care cineva caută greșeli, având o atitudine negativă și destructivă față de ceilalți, găsindu-și plăcere în a găsi cusururi, a da cea mai rea interpretare posibilă motivațiile celorlalți. De multe ori când cineva a acționat, fie a greșit, fie n-a greșit, noi suntem specialiști în a spune, știu eu de ce a acționat, de ce a făcut, de ce a gândit în felul acesta. De unde știi? Numai Dumnezeu cunoaște inima și motivațiile unui om. Și primul lucru la care textul ne atrage atenția, ai grijă că nu cunoști motivațiile celuilalt. Un tânăr, când ne-am întors acasă ieri, îmi spunea, aveam o părere proastă despre câteva persoane. Nu mi-a venit să cred cum mi-am schimbat părerea în această săptămână, fiind împreună cu ei, petrecând timp, jucându-ne împreună și bucurându-ne de ceea ce ne-a dat Dumnezeu. De multe ori, vedeți, pentru că nu există apropiere, conectare, relație, de multe ori avem tot felul de gânduri care s-ar putea să nu fie adevărate. O altă observație care clarifică ce înseamnă nu judecați este că această atitudine pe care Domnul o condamnă este că o astfel de atitudine de judecată anticipează ziua judecății și uzurpă prerogativele judecătorului divin. Înseamnă să încerci să iei locul lui Dumnezeu, să te pretinzi Dumnezeu. Știți ce spune Pavel în Roman 14:4? Dacă robul stăpânului tău rămâne în picioare sau cade, nu-i treaba ta, îi treaba stăpânului. Îi un Dumnezeu care vede, care judecă, care înțelege. Ai grijă să nu pretinzi tronul lui Dumnezeu, ceea ce numai El poate să facă. Nu numai că nu avem voie să judecăm, dar noi înșine ne situăm printre cei judecați și vom avea parte de o judecată mai aspră, ne spune textul. Nu judecați ca să nu fi judecați. Ne aduce aminte de judecată și ne spune că fiecare dintre noi nu vom avea nicio scuză, fiindcă în momentul în care ridicăm degetul și îndreptăm degetul spre cineva, noi spunem că știm adevărul, știm legea și nu mai avem apărare, fiindcă singura întrebare e, trăiesc? Lucrurile pe care le văd în alții, le trăiesc? Lucrurile astea se văd? Dacă ne place să ne ocupăm scaunul de judecător, să nu ne surprindă că ne vom trezi în boxa acuzaților. După cum spune John Stott, Iisus nu ne spune să încetăm a fi oameni prin suspendarea facultăților critice ce ne disting de animale, ci să renunțăm la ambiția arogantă de a fi Dumnezeu. Să lăsăm lucrurile în seama lui Dumnezeu și să-i dăm voie ca El să conducă. Un alt lucru pe care textul îl scoate în evidență în momentul în care se vorbește de bârnă și de pai, e că ne arată că suntem nu numai limitați ca oameni, ci suntem și căzuți. Cele două motivații care ar trebui să ne trezească și să ne ferească de judecată sunt următoarele. Fiecare dintre noi e limitat și nu cunoaște adevărul în totalitate despre celălalt, uneori nici despre noi înșine. Doi, suntem căzuți. Și păcatul ne-a afectat teribil. Felul de gândire, felul de comportare. Și niciodată nu putem să aruncăm vina doar asupra celorlalți. Avem tendința de a exagera greșelile altora și de a le minimaliza pe ale noastre, micșorând când e vorba de noi. Pare imposibil când ne comparăm cu alții să fim strict obiectivi și imparțial. Dimpotrivă, avem o părere bună despre noi și o părere preconcepută despre ceilalți. De fapt, după cum spune tot John Stott, de multe ori vedem greșelile noastre la alții și îi judecăm prin substituire sau prin înlocuire. Astfel trăim plăcerea auto-îndreptățirii fără durerea penitenței. Și aș vrea să reținem afirmația asta în această dimineață. Trăim plăcerea auto-îndreptățirii. E cea mai comodă modalitate prin care încercăm să rezolvăm cumva păcatul din viața noastră. Îl vedem la altul, îl condamnăm, ne auto-îndreptățim și cumva credem că lucrurile sunt rezolvate și am scăpat. Însă lipsește ceva. Lipsește durerea penitenței și a pocăinței și a întoarcerii la Dumnezeu, la care ne cheamă cuvântul, la care ne cheamă textul în această dimineață. Sau cum descrie Abbe Bruce, critica necruțătoare este un viciu fariseic, cel al exersării propriei persoane, al exaltării propriei persoane prin desconsiderarea altora, o modalitate foarte ieftină de a obține superioritate morală. Aceasta e capcana în care noi ne găsim. Și provocarea pe care ne-o face Dumnezeu este să ne uităm la noi. Oare suntem în procesul schimbării? Al doilea lucru pe care îl învățăm este că în momentul în care trăim pocăința cu adevărat, nu îi judecăm pe alții, ci ne judecăm pe noi înșine. Howard Hendricks, vorbind despre schimbare, spune următoarele. Cum te-ai schimbat în ultima vreme? În ultima săptămână sau lună? În ultimul an? Poți fi foarte exact? Sau vei da un răspuns incredibil de vag? Vei spune că ai progresat. Bine, dar cum? Păi în toate lucrurile și în toate domeniile, vei zice. Minunat! Numește unul singur. Dacă poți identifica un singur domeniu la care Dumnezeu lucrează în viața ta, înseamnă că ești în acest proces în care Dumnezeu lucrează schimbare și transformare. A treia trăsătură a schimbării pe care Dumnezeu o lucrează în viața noastră este că alții pot să vadă schimbarea. Vrei să știi dacă ești în procesul schimbării? Întreabă-ți soția, întreabă-ți soțul, întreabă-ți copiii, întreabă-ți vecinii, întreabă-ți patronul, întreabă-ți colegii de echipă, întreabă-ți colegii de școală, testează-i odată și întreabă-i dacă ei văd schimbare în viața ta. Asta înseamnă schimbare. Înseamnă să dăm voie altora să ne evalueze. Și în mod sincer să-i întrebăm, ce crezi despre mine? Uite, în domeniul cu tare, crezi că sunt ceva progrese în ultima vreme? Păcatele noastre, spunea cineva, sunt ca niște bilețele lipite de hainele noastre, pe care noi nu le putem vedea, dar ceilalți le văd atât de bine. De multe ori, când e vorba de o anumită întâlnire, e vorba de anumite persoane, aproape fiecare din grup știe că o anumită persoană va întârzia sau va veni la timp. De ce? Fiindcă ne cunoaștem unii pe ceilalți. De multe ori, noi nu suntem conștienți de lucrurile acestea. Dar lucrurile acestea se văd. Schimbare sau judecată. Fie ne judecăm pe noi înșine, fie devenim judecătorii fraților noștri. O a patra trăsătură a schimbării. O astfel de persoană e gata să recunoască și să-și ceară iertare atunci când greșește. Te întreb în această dimineață, când ți-ai cerut ultima dată iertare de la cineva? Acolo se vede schimbarea. Să recunoști că și tu ești greșit, că ești om, că ești persoană. Ne întrebăm de multe ori de ce e atât de greu să ne relaționăm. De ce viața de familie e atât de grea? De ce suntem atât de dificili? Dacă ajungem să ne punem întrebarea asta, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața noastră. Suntem dificili pentru că nu avem obiceiul să ne uităm la viața noastră, la păcatele noastre și nu avem curajul să spunem, îmi pare rău, te rog să mă ierți. A cincea trăsătură este că o persoană care a intrat în procesul schimbării crede și trăiește în puterea Harului. Este o persoană smerită. Este o persoană care a rămas sub autoritatea lui Dumnezeu, care înțelege că nu se poate descurca prin puterile ei, prin forțele ei personale. Înțelegi că n-ai nicio șansă dacă Dumnezeu nu te ajută, dacă Dumnezeu nu-ți dă har. Și argumentul din text știți care este? Că după textul acesta, de la versetul 7 la 11, pentru a doua oară, într-o predică, Domnul revine la rugăciune, la importanța rugăciunii. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Dependență totală, radicală de Harul lui Dumnezeu. Numai așa se poate. Însă pentru asta trebuie să te vezi vulnerabil, să fii onest. Să fii la Dumnezeu cu păcatele tale și să trăiești prin har. Depinzând de ajutorul Lui și de puterea Lui în viața ta. Matei 5:8 spune, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și așa cum ziceam altădată, ultimele patru trăsături din fericiri, primele patru vizează viața interioară și orientarea mea către Dumnezeu, celelalte patru vizează relația Să fii milostiv, să fii împăciuitor cu inima curată și atitudinea în fața persecuției, să te bucuri și să ai parte de fericirea lui Dumnezeu. Și ne întrebăm, oare nu-i cumva o abatere de la regulă, de la principiu? Nu este. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Se referă la cei care sunt sinceri, nu care au o inimă perfectă, fără nicio greșeală, fără niciun păcat. Și lucrul acesta este apreciat de către cei din jurul nostru. Cred că testul unei biserici și a unei comunități este să trăiască adevărul acesta. Și uneori avem impresia că oamenii care vin din afară și aud lucrurile acestea, se sperie și nu mai vin niciodată. Dimpotrivă, sunt unii care poartă poveri și nu cred că există iertare. Și când intră într-un loc acesta și găsesc onestitate, Dumnezeu le vorbește și Dumnezeu le dă putere să meargă mai departe. Interesant că acest principiu, adevăr, care altădată era atât de bine conturat în viața bisericii, îi aplicat astăzi în cercul alcoolicilor anonimi. Și atunci când se întâlnesc la oaltă, recunosc fiecare, au probleme cu băutura și au nevoie de o putere care să-i scoată și să-i izbăvească de acolo. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Dacă nu-i vorba de noi, probabil că ne vine să zâmbim când citim cuvintele acestea. Dar textul este clar. Nu vezi deslușit și nu-ți poți ajuta aproapele, fratele, copiii, nu vezi bine, limpede, dacă nu îți faci autoanaliza, dacă nu trăiești corect pocăința. Vrem să ne ajutăm biserica, vrem să ne ajutăm copiii. Fiecare dintre noi, cred că spunem amin la aceste întrebări. Atunci, spune cuvântul, trebuie să ne uităm cu băgare de seamă și să începem operația mai întâi din viața noastră și apoi la viața celorlalți. Poate un lucru important care îl avem de reținut, vă aduceți aminte când va intra ceva în ochi și poate n-ați reușit să scoateți o insectă mică sau ceva și ați rugat pe altcineva. Mai știți cu câtă grijă i-ați cerut să se apropie de ochi? Când vrem să ajutăm pe cineva, asta trebuie să fie atitudinea noastră. Și nu vom avea grijă și atenția asta dacă mai întâi nu ne-am cercetat, nu ne-am evaluat, nu ne-am pocăit, nu ne-am întors la Dumnezeu și nu ne-am dăruit inima Lui, cerându-I să o curățească și să o spele. Câteva întrebări pentru cuget. Mă consider o persoană dificilă? A doua întrebare. Mă supăr atunci când cineva îmi spune ceva? Dacă mă supăr, s-ar putea ca acea persoană niciodată să nu mai îmi spună vreun lucru. A treia întrebare. Pot identifica cel puțin un domeniu în care există schimbare în viața mea? A patra întrebare. Când mi-am cerut ultima dată iertare de la cineva? Textul din această dimineață este o invitație la discernământ. Acesta e cuvântul cheie. Un creștin este o persoană cu judecată sănătoasă, corectă, care știe ce înseamnă să aibă capul pe umeri, știe să judece, să cântărească cât se poate de clar și de bine lucrurile. Dacă vrem să avem o minte sănătoasă, trebuie să trăim pocăința. Să ne cercetăm pe noi înșine. Mai întâi să ne uităm la noi și abia după aceea la preiubiții noștri frați și surori din biserică. Voi încheia uitându-ne un pic la versetul 6. Cât de șocante sunt cuvintele Domnului Iisus. Vi-l imaginați pe Domnul Iisus după ce a vorbit în felul ăsta că nu ne dă voie la judecată, spunând să nu dați câinilor lucrurile sfinte și mărgăritarele voastre înaintea porcilor? Cum sună? parcă nu se potrivește, parcă i-am dat un sfat Domnului. Doamne, era bine în altă parte să-ți găsești îndemnul despre lucrul acesta. Nu-i potrivit aici. Însă elementul lui Hristos este un element de balans și de echilibru. Un creștin nu-i judecă pe alții, dar nu-i un om credul, în care ceilalți râd de el, își bat joc de el, că el nu știe, nu poate să cântărească, să analizeze lucrurile. Asta înseamnă să ai discernământ. Să știi să nu te pripezi, să nu te grăbești, dar să știi să tragi linie, să te ferești de oamenii stricați, de oamenii răi. Unii spun, unii comentatori, mai ales în prima perioadă a bisericii, părinții bisericii interpretau acest text cu privire la oamenii nebotezați care nu aveau voie să primească Euharistia sau cina Domnului. Însă textul nu se referă la așa ceva. Dacă citim despre mărgăritare, mai întâlnim un singur loc în Evanghelie și de obicei acesta este un reper important. Să vezi cum folosește un anumit termen autorul în cartea sa, în Evanghelie, în lucrarea pe care o scrie. Întâlnim un pildele împărăției, omul care găsește o perlă de mare preț și vinde absolut orice altceva și se duce și o cumpără și face investiția vieții lui. Și este o lecție cu privire la evangelizare. Într-o biserică în care oamenii care vin se simt acceptați și nu se simt judecați, oamenii ăia se vor întoarce la Dumnezeu. Însă Domnul are și un cuvânt de precauție. Atenție! Sunt unii care ori de câte ori ar auzi, se vor împotrivi și vor batjocori lucrarea voastră. Și Domnul oferă acest element de precauție. Să știi când să te oprești. Să ai înțelepciune, să ai liniște în momentul în care nu mai insiști, în care îi dai voie, îl lași în pace, poate Duhul lui Dumnezeu îl va lumina. Asta nu înseamnă că nu trebuie să stăm de vorbă cu oamenii și cu oamenii dificili când e vorba de evangelizare, ci ne trebuie sensibilitate și înțelepciune. Schimbare sau judecată? Ne judecăm pe noi înșine sau îi vom judeca pe alții? Nu există cale de mijloc. Sunt 5 atitudini care ar trebui să ne însoțească. Suntem vulnerabili, ne judecăm pe noi și nu pe ceilalți. Cei de lângă noi văd schimbarea. Suntem gata să recunoaștem și să ne cerem iertare. Și în ultimul rând, credem și trăim în puterea Harului pe care Dumnezeu ne-l dă. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin.